Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află ca invitat domnul pastor Ionel Lascu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit. V-aș saluta cu Shalom Aleichem. Pace vouă.
Îmi place acest salut și ne vom lega de el. Profit de prezența dumneavoastră aici și vreau să vorbim astăzi despre un subiect care mi este foarte drag. Vom vorbi despre poporul evreu. Lucruri foarte pragmatice. Ce învățăm de la poporul evreu? Veți vedea că invitatul meu de astăzi are o experiență de viață și de trăire în mijlocul poporului evreu care ne poate aduce multe lecții valoroase. Putem învăța să trăim înțelept de la poporul ales de Dumnezeu ca popor sfânt. Trebuie să le spunem celor care nu vă cunosc, deși sunt sigură că mulți dintre ascultătorii noștri fideli vă știu, dar pentru cei care nu sunt așa de familiarizați cu dumneavoastră, cu numele dumneavoastră, trebuie să le spunem câte ceva, de unde veniți și ce e cu această experiență bogată pe care o aveți în legătură cu ceea ce înseamnă valoarea culturală și nu numai spirituală a poporului evreu. Invitatul meu de astăzi este în prezent pastor în Biserica Adventistă din Belgia, mai multe biserici adventiste din Belgia, în zona Bruxellesului, inclusiv în Bruxelles. Însă înainte de aceasta, timp de 12 ani, dacă nu mă înșel, a locuit și a slujit ca pastor în Israel. Povestiți-ne puțin despre acea experiență, despre ce a însemnat pentru dumneavoastră personal această perioadă de timp pe care ați petrecut-o în Israel.
În primul rând a fost șoc să ies din România într-o altă țară, într-o altă cultură, altă limbă, cu obiceiuri, însă m-am îmbogățit enorm și am fost destul de aproape de evrei în timpul slujirii mele, cred că am fost și înainte și am rămas aproape de ei, având în vedere faptul că Biblia, Sfânta Scriptură, ne apropie de cultura lor, de religia lor și de ei în general. Pentru mine, care s-a întâmplat ca în familia mea, părinții mei să practice iudaismul, n-a fost dificil să înțeleg rostul sărbătorilor, să am un seder de Paști sau să fiu în sărbătorile de iarnă.
Ca să înțelegem mai bine ce ați făcut acolo, practic ați fost pastor într-o biserică adventistă, o biserică creștină în Israel. Care era contextul acesta religios? Câte biserici adventiste sunt în Israel? Câte biserici creștine? Care este ponderea creștinilor în Israel? Ca să înțelegem puțin contextul.
Dacă mă întrebați ca dinamică a creștinismului în Israel, ne-ar ajuta foarte mult să vorbim despre mișcarea creștină mesianică în Israel. La începutul anilor 2000 am avut o întâlnire cu pastorii creștini în Ierusalim. Era o singură sinagogă mesianică în Ierusalim, un singur pastor. Când am plecat în 2012, erau 100 de sinagogi mesianice în Ierusalim. Deci dinamica creșterii bisericii creștine este impunătoare, este de neconceput, dar se întâmplă lucrul acesta. Biserica Adventistă de asemenea...
Dar creștinii sunt o minoritate acolo.
Da, eu am plantat două biserici în timpul slujirii mele, am găsit două, am plantat altele două. La ora actuală, Biserica Adventistă, pe care o cunosc mai bine, are în jur de 25 de biserici, de la Dan până la Berșeva, din nord până în sud.
Deci 25 de biserici adventiste pe teritoriul
Israelului.
Da,
unde se vorbesc diferite limbi, pentru că sunt evrei care au venit din Rusia în ultimul timp și acolo bisericile lor uzează, folosesc limba rusă. Sunt etiopieni, sunt sudamericani, sunt vest-europeni și americani și români chiar, care au emigrat, s-au întors în țara lor și practică încă în bisericile lor limba natală, limba pe care au moștenit-o. De asemenea, sunt și biserici de limbă ebraică și avem și un pastor evreu întors acum 3-4 generații din Irak, din Babilon, da? Stră bunicii lui au fost în Babilon, dar astăzi ei sunt în Israel și ne bucurăm să avem...
Cum sunt văzuți creștinii în Israel?
De evrei seculari sunt văzuți foarte bine și apreciați. pentru că trăiesc ceea ce ei știu că ar trebui să facă și nu fac. Mă gândesc la dietă, mă gândesc la, eu știu, ziua de odihnă, la valoarea vieții de familie și așa mai departe. De religioși nu prea există ceva comun. Cu siguranță că nu sunt foarte binevoitori și bucuroși.
Dar există vreun fel de restricții? Adică există libertate totală în ceea ce privește
Dacă
schimbarea...
Dacă mă întrebați de restricții, este interzis misionarismul în Israel. Nu te poți declara misionar sau să mergi să faci misiune, pentru că lucrul acesta ar însemna expulzare, cum s-a și întâmplat cu un pastor rus în timpul slujirii mele.
Deci este greu să lucrezi ca misionar, însă oamenii sunt deschiși din ceea ce îmi spuneți și dinamica aceasta pe care ne-ați prezentat-o...
Majoritatea sunt evrei seculari, care sunt foarte deschiși, foarte ospitalieri, te împrietenești foarte repede cu evrei. În 10 minute așteptând avionul într-un aeroport, deja ți-ai făcut un prieten, pentru că ei întreabă, intră în viața ta... Trebuie să fii vulnerabil, că altfel nu reziști.
Încă un lucru personal, așa vă mai întreb și apoi vom intra efectiv în discuția noastră, ce învățăm de la poporul evreu. Cei mai mulți dintre noi care nu am fost, poate unii, cei mai puțini dintre noi am fost în Israel, dar cei mai mulți, când vorbim de Israel, ne gândim la Țara Sfântă, ne gândim la locurile biblice. Vreau să vă spuneți care este locul cu rezonanță biblică cu cea mai mare importanță pentru dumneavoastră din Israel.
E greu să mă opresc asupra unui loc.
Unde ați locuit? În ce zonă ați locuit?
Am locuit în Tel Aviv, dar în aceea zi puteam să fiu și în Tel Aviv, și în Haifa, și în Ierusalim, pentru că Israelul nu e foarte mare, iar aveam biserici și activitate din nord până în sud. Însă dacă este un loc pe care prefer să-l văd de fiecare dată, este mormântul din grădină. Când intri într-un mormânt gol, poți să o spui cu voce tare că acolo a fost un mântuitor, acolo a fost Domnul tău care este viu. Nu pot spune, eu știu, musulmanii, nu pot spune budiștii despre liderii lor, pentru că ei sunt acolo sub lespezi, dar Iisus Hristos este viu. Și când vezi pe ușa mormântului de ce-l căutați pe cel mort printre cei vii sau el nu este aici pentru că a înviat, te remontează, îți dă aripi, vrei să tot trăiești lângă Dumnezeu. Da, este locul care mă atrage foarte mult.
Cred că aveți amintiri foarte frumoase din acea perioadă în care ați locuit în Israel și cred că v-am îmbogățit ca familie, ca experiență de viață, și ceea ce aș vrea pe parcursul emisiunii de astăzi este să învățăm și noi ceva de la poporul evreu. Cred că de la fiecare națiune putem să luăm lucruri bune, avem și lucruri care nu sunt întotdeauna de copiat, însă de la poporul evreu astăzi vreau să vorbim numai de bine.
Da.
Încercând să vedem de mai multe domenii ale vieții, care sunt valorile, care sunt lucrurile pe care le-ați văzut acolo și pe care credeți, fiind totuși român, că am putea să le adaptăm și noi și le-am putea trăi fiecare dintre noi. Legat așa de istorie, aș vrea să începem puțin cu istoria poporului evreu. Ce învățăm din istorie?
Având în vedere că în Israel trăiesc deopotrivă evrei, creștini și musulmani, pot să spun că este o competiție care mai de care să-și păstreze valorile spirituale, să-și păstreze credința. Și fiecare încearcă să nu piardă cumva teren, să-și păstreze credința. Ori lucrul acesta este bun. Uneori duce la conflicte și nu-i plăcut. Dar atunci când vezi că oamenii sunt foarte serioși în trăirea credinței, îți pui întrebări. Tu cu creștinismul tău ce faci?
Cât ești de serios?
Cât ești de serios? Sigur că am o experiență tare frumoasă când a fost războiul dintre Israel și Liban. A trebuit să fie evacuată partea de nord, de la Haifa spre nord, Naharia și alte zone. Și atunci am inițiat un centru pentru refugiați în Ierusalim. Am fost în centrul acestui proiect. Am avut 70 și ceva de refugiați pentru 6 săptămâni. Numai că în centrul acela erau musulmani, erau creștini, erau evrei, de la 2 luni până la 82 de ani. Și am trăit ca într-o familie unită timp de 6 săptămâni. Nu s-a pus problema că unul este evreu, că altul este musulman, pentru că aveam speranță că acolo suntem în siguranță. Cred că situația din Israel îi face, în ciuda faptului că fiecare vrea să-și apere credința lui, îi face totuși să conviețuiască pentru că au nevoie de securitate, au nevoie să lupte împreună pentru păstrarea statului Israel și așa mai departe.
Dar dacă
asta este un plus pe care l-am văzut, modul în care ei și-au conservat și își păstrează credința, și mă refer la evrei practicanți, la evrei religioși. Dacă îmi permiteți să merg și pe o altă direcție, ar fi familia. Și aici aș avea de spus destule, poate că aveați o intervenție. Am învățat ce însemnează familia, raportul dintre copii și părinți, dintre bunici și nepoți, lucru care la noi, la europeni și la creștini în general, s-a pierdut în ultimul timp.
Vom reveni imediat la acest subiect, chiar mi-am notat câteva întrebări specifice legate de valorile familiei în poporul evreu, dar vreau să rămânem puțin la zona aceasta istorică. Cel puțin în ultimul secol avem câteva momente importante pentru statul Israel. Și m-aș lega de înființarea statului Israel, m-aș lega de momentul Holocaustului. Ce înseamnă pentru evrei de astăzi ce s-a întâmplat în secolul trecut?
Da, am întâlnit supraviețuitori ai Holocaustului, am întâlnit evrei care au luptat în războiul din 47 de independență și în celelalte războaie, războiul de 6 zile, războiul de Yom Kippur și alte războaie. Au fost războaie în timpul în care am fost eu acolo și am avut prieteni care au trebuit să meargă să apere țara. Pentru ei este extraordinar că pot să aibă un stat, o țară lor în care se simt la ei acasă, pentru că în ultimul timp nu s-au simțit la ei acasă. Chiar dacă aveau stare materială bună în Europa sau pe unde erau, modul în care erau tratați, i-a determinat să investească enorm, să cumpere, ei și-au recumpărat, și-au redobândit prin preț pământul în zona palestiniană ca să-și formeze statul Israel. Sunt mândri de statul Israel. Israelul este atât de tânăr, nu prin faptul că are o istorie scurtă de când s-a format statul Israel, ci prin ceea ce se întâmplă astăzi. Deci, peste noapte autostrăzi, peste noapte poduri, peste noapte turnuri. Exact ca o familie tânără care are poftă de viață și de ăsta este Israelul. Te simți tânăr oriunde ai fi în Israel.
Se întâmplă multe.
Se întâmplă multe în timp scurt.
Legat de Holocaust, vorbesc despre asta, au uitat, au iertat?
Legat de Holocaust, persoanele cu care am stat de vorbă, din păcate, unii au devenit atei, punându-și întrebarea de ce n-a intervenit Dumnezeu, de ce a trebuit să treacă prin experiența aceasta. În același timp, unii au devenit foarte religioși. Deci au fost seculari, au fost oameni care căutau să se îmbogățească în Europa. Au supraviețuit Holocaustului, s-au întors înapoi și au devenit religioși practicanți și chiar se bucură că l-au descoperit pe Dumnezeu în suferința de acolo. Le este greu să treacă peste Holocaust. Ei, mă gândesc la muzeul Yad Vashem, care merită vizitat oricine merge în Israel să treacă pe la Yad Vashem.
Modul în care... Eu am vizitat muzeul Holocaustului din Berlin. Ar fi interesant de văzut.
Da, e o diferență mare. Faptul că păstrează proaspăt memoria Holocaustului, chiar Yad Vashem, e vorba de amintirea numelor care au picat în timpul Holocaustului, îi face să fie circumspect și cu grijă față de ceea ce s-a întâmplat în viața lor.
Mai au încredere în europeni?
Au încredere în europeni. Au încredere pentru că mulți își doresc să recapete cetățenia țărilor unde s-au născut, de unde au plecat spre Israel. Își trimit copiii să studieze în țările europene și pentru limbă și pentru... Învățământul este bun și în Israel, dar altă cultură, limbă, ei sunt oameni care vor întotdeauna să-și lărgească orizontul. Ăștia sunt evrei. Au încredere.
I-am văzut deseori, chiar în București, venind și vizitând. În București este un cartier evreiesc vechi. Acum nu mai locuiesc evrei acolo, desigur. Sunt în general case vechi, naționalizate. Nici nu știu exact care este statutul lor. Dar am văzut grupuri de evrei venind și vizitând acele zone. Și chiar m-am gândit, probabil că strămoșii lor, deci ce nu poate chiar ei, au plecat din această zonă.
Este o practică a lor, sunt agenții care facilitează astfel de vizite în România, în special bunicii care au plecat din România, își aduc nepoții să vadă unde au avut ei copilăria, pe ce străzi și că-i eu știu, strada armenească sau eu știu care altă stradă în București, uite, în casa asta am stat sau ceva de felul acesta. Deci am întâlnit mulți vârstnici care vin cu nepoții să introducă un pic în copilăria lor în România.
Ce înseamnă lucrul acesta ca și valoare? Și acum revin la discuția și legăm oarecum cu ideea de familie. Ce transmiți prin această practică, prin această mentalitate până la urmă?
Ceea ce m-a impresionat și zic, încerc să copiez ceva din valoarea pe care o ai față de familie, este faptul că fac eforturi ca familia să fie cât mai aproape, cât mai unită. Mă gândesc, spre exemplu, mesele săptămânale. Da? Nu este ocazie de vineri seară, da? Când este începutul sărbătorilor săptămânale, când familia să nu fie reunită, să nu fie împreună.
Asta presupune... la familia extinsă sau familia...
Mă gândesc la familia extinsă, adică la nu
bunici,
doar tata, mama, ci pur și simplu și unchiul și mătușa și astăzi la mine, săptămâna viitoare la tine... Pot să fie 20 de persoane la o astfel de masă, sigur că au și un ritual acolo de cabalat șabat, de chiduș, care este partea spirituală, religioasă a întâlnirii lor, dar mai ales faptul de a fi împreună, de a se bucura împreună, de a povesti. Apoi bătrânii care ajung neputincioși sunt vizitați săptămânal de copii cel puțin o dată, dar... pe cât îi cunosc eu de mai multe ori, să mănânce împreună cu părinții, masa de prânz sau masa de seară. Copiii țin neapărat să-și viziteze săptămânal părinții, să se bucure împreună cu ei. Lucrul acesta la noi, nu, dacă părintele este în Suceava și copilul este în, eu știu, în Timișoara, e greu să se întâmple, poate în vacanță.
Asta înseamnă că și rămân aproape. Bine, și teritoriul este mai mic, dar oricum rămân aproape.
Nu, este o practică care nouă ne dă dureri de cap, să înțelegem. Spre exemplu, în România, da, e greu să-l scoți pe un părinte din casa lui pe care și-a făcut-o și-a tot investit acolo și să-l duci nu știu unde, mai ales la bătrânețe, la omori. Ori acolo ei... Părinții, când ies la pensie, își vând proprietățile și cumpără undeva foarte aproape de copii. Ei spun
deci
așa,
părinții
ei spun
se mută
așa,
după
copilul
copii.
Meu are servici. Eu nu pot să am pretenții el să mă viziteze toată ziua pentru că are servici. Copilul meu are copii la școală. Trebuie să aibă grijă de copiilor, trebuie să ai grijă de atâtea lucruri. Și atunci, dacă vreau să fiu aproape și să mă poată vizita, merg lângă ei, la un bloc de ei, la o stradă de ei, încât în drumul lui spre casă, să treacă pe la mine, să mă întrebe de sănătate, să-mi cumpere o rețetă, să servească masa cu mine.
Asta înseamnă că nu mai este atât de importantă ideea aceea de casă părintească. Pentru că, iată, și părinții pleacă din casa lor și se mută aproape de copii. Practic, o iau de la zero în alt loc. Mai importantă fiind relația cu copilul decât locul în
decât
sine.
Da, așa este. Este foarte,
foarte
adevărat.
Interesant.
Da.
Și cred că ar fi un model care ar putea fi aplicat și la noi și ar rezolva multe dintre dramele acestea care se întâmplă la bătrânețe când părinții sunt singuri.
Vreme de neputință, când părintele are nevoie neapărat de un însoțitor, doar cu acceptul aceluia poate să meargă la o casă de bătrâni, ceea ce se întâmplă foarte rar. De obicei aduc pe cineva să-l asiste pe părinte în casa lui, aia pe care și-a făcut-o după pensie, să zic, da? După ce s-a mutat, să-l asiste acolo în casa lui, să știe el că toate lucrurile sunt în jurul lui, să se bucure mai mult. Aceasta este în cultura lor.
Mai spuneți-mi, din valorile familiei, ce v-a mai impresionat de acolo și ceea ce credeți că am putea învăța și noi?
Din valorile familiei e faptul că își iau timp în mod regulat pentru vacanțe ale familiei. Eu n-am văzut un popor mai doritor să călătorească ca poporul evreu și fac economii din timpul anului, ceea ce ne învață Sfânta Scriptură, era vorba de o parte din venitul lor, a treia zecime, cum o numim noi, pentru când vei merge acolo să-ți transformi banii în bucate și așa mai departe. Ei pun deoparte pe tot timpul anului bani pentru vacanță. Așa că a venit vara sau depinde că ei fac două, trei vacanțe. Automat și-au luat copiii și-au plecat în vacanță în Europa, în America de Sud, Temir, unde, da, unde n-au fost evrei, peste tot merg în vacanțe. Pentru ei este o cultură.
Legat de relația dintre parteneri, soț și soție, este ceva specific, ceva ce ne-ar putea influența și pe noi în bine?
Respectul pe care îl are femeia în societatea evreiască nu îl găsim peste tot. Și nu pot să spun că este un curent așa al emancipării și ce este respectul pentru mamă și pentru femeie. Sigur, și aici două probleme. Una se întâmplă în societatea religioasă, Alta se întâmplă în societatea secularizată. În societatea secularizată, da, familia poate să se destrame foarte repede, să
se
întâlnești la a doua, la a treia căsătorie la noi. Dar cei care se tem de Dumnezeu țin neapărat la familie și la legământul pe care l-au făcut. Se căsătoresc foarte de tineri. Și nu știu, dar poate că dă o stabilitate familiei. Nu vreau să trag o concluzie aici, dar poate că, da, când deschizi ochii pe o persoană și începi să te maturizezi alături de ea, ești ispitit să vezi cum ar fi cu altă persoană sau cea de felul acesta. Deci în zona celor religioși sunt foarte loiali legământului și cumva ei se și păstrează, au școlile lor, au cartierele lor ca să nu fie afectați de lumea seculară.
Secular tot din Israel, tot din, pentru că și între ei sunt tot cei care Israel, nu sunt atât de religioși.
Se întâmplă căsătorii între evrei și musulmani, spre exemplu, pentru că ei sunt mixați, amestecați și căsătorii care durează, sunt foarte trainice, dar ceea ce se întâmplă în lumea celor religioși este de invidiat, este de dorit.
Legat de educația copiilor, ce ne puteți spune?
Când
ați mers acolo, aveați deja copii mari, copiilor, dar sigur ați învățat ceva.
Da, am avut bucuria să avem copii și la școală, cel puțin fica. Se pune mare preț pe educație, se pune mult preț pe educație, au școli foarte bune, cum de altfel se știe. Sigur, și aici ai școli pentru, îi tot numesc seculari și religioși, nu se amestecă foarte mult unii cu alții și școlile lor. În zona celor religioși se insistă foarte mult pe Tora și pe scrierile rabinice, în special pentru băieți, și vin copiii evreilor din toată lumea la Eșiva, la școala aceasta de Tora, să studieze. Iar fetele sunt libere să studieze orice, istorie, geografie, limbi străine. Fetele, pot să spun că uneori femeile evreice au un orizont mult mai larg privind educația decât bărbații.
Dacă vorbim de copii mici și de educația din familie, cine se ocupă de educație?
Da, mama se ocupă de educația copilului în societatea evreiască. Este de remarcat faptul că sunt mulți copii. Pentru cei seculari, minimul 3 copii. Deci pe toți evreii pe care i-am cunoscut noi au mers până la 3 copii fără să se gândească. Dacă pentru cei religioși, sigur, numărul copiilor este mult mai mare.
Bine, acolo este și un alt sistem, din câte știu eu, ei sunt chiar încurajați să aibă mai mulți copii.
Sunt încurajați și pentru că vor să populeze și este o contrabalansare cu lumea arabă și așa mai departe, dar se ocupă de copii. Asta este răspunsul. Se ocupă de copii și au timp pentru copii, deci copiii nu sunt neglijați, nu sunt dați pe mâinile altora să le se facă educație și apoi sunt implementate și păstrate valorile religioase care au făcut să dăinuiască mii de ani și să se păstreze ca popor în ceea ce s-a întâmplat în lumea noastră, acea globalizare și așa mai departe. Da.
Chiar citeam un articol despre cum se pregătește o mamă care este însărcinată, evreică, și am rămas impresionată, vă spun ce am citit și să-mi confirmați dacă este adevărat sau nu. Ascultă foarte multă muzică, lucruri pe care și noi le auzim astăzi, dar încă ceva ce m-a impresionat, învață o limbă străină, face exerciții de matematică, probleme de matematică
și este extrem
de atentă cu alimentația. Sunt câteva alimente, oarecum, poate cu ghilimelele de rigoare, obligatorii în meniu unei femei însărcinate, astfel încât să se asigure sau se garantează într-un fel nașterea unui copil sănătos și inteligent, pentru că vom vorbi și despre inteligența aceasta a evreilor, ei sunt cunoscuți ca fiind inteligenți.
Așa-i.
Legat de ce am spus de mamă și de preocuparea ei încă de dinainte de a se naște copilul.
Este foarte adevărat, pentru că sunt școli care le pregătesc pe mame înainte de a fi însărcinate. Apoi, cu atât mai mult după ce rămân însărcinate, ele merg la cursurile acestea de pregătire, unde lucruri pe care le-ați menționat și altele le sunt recomandate, le sunt cerute și, sigur, ele își doresc copii foarte sănătoși. În partea celor religioși, mamele încă așteaptă ca poate ea să fie mama lui Mesia, ok? Și atunci dau foarte multă atenție, sau dacă naște o fică, poate fica ei va fi mama lui Mesia în cultura și religia lor. Și din punctul acesta sunt foarte atenți, dar își iubesc familia, își iubesc copiii, iau timp pentru sacrifică, da, e specific lor.
Legat de alimentație, pentru că tot am deschis subiectul de ceea ce mănâncă o mamă care este însărcinată, la capitolul alimentație, ce putem învăța de la poporul evreu?
La capitolul alimentație, așa cum au remarcat-o foarte mulți, Mâncarea e mai gustoasă în Israel decât în altă parte. Mă gândesc la tot ceea ce oferă pământul și ce cumperi de la piață. Și roșiile au gust și castraveții și ardei și așa mai departe.
Este un pământ binecuvântat.
Este un pământ binecuvântat. Este. Nu știu de unde, că ei importă foarte puțin sau chiar deloc. Au o inginerie genetică foarte avansată și au reușit să adapteze la condițiile de climă și de sol cam tot ce este pe planetă. Că au emigrat evrei din Australia, evrei din America de Sud și fiecare și-au adus aromele lor și plantele preferate și fructe și le-au adaptat acolo. Însă la întrebarea legată de dietă, da, evreii religioși sunt foarte stricți.
Ce înseamnă acest lucru?
În sensul că ei respectă foarte mult legile vechi testamentale privind dieta, sigur, e de dorit lucrul acesta. Poți să fii sigur că nu te spurci, să zic așa, cu lucruri pe care Biblia le-ar interzice sau poate și din punct de vedere al sănătății n-ar fi de dorit. Nu trebuie să cercetezi lucrul ăsta, nu trebuie să întrebi. Sigur, au și particularități. Ai restaurante unde nu vei găsi decât pește, mă gândesc la produse din carne. Pentru că acolo unde este pește poate să fie și lapte și restaurantul acela are autorizare să funcționeze. Dacă într-un alt restaurant se servește carne, acolo nu va fi niciodată lapte, spre exemplu, pentru că nu le pot amesteca pe unele cu altele. Aceasta ține de aspectul religios al cașrut.
Dar cei care nu sunt religioși, țin și ei cont de aceste reguli sau nu?
Țin cont, deci mănâncă foarte sănătos, consumă destul de moderat băuturi alcoolice, mă gândesc la cei care le consumă, n-ai să vezi oameni beți pe străzi, n-am văzut lucruri de felul acesta, deci sunt foarte, foarte atenți la sănătate, iubesc sănătatea evrei într-un fel, deci dacă au auzit de centrele de sănătate din România, de Herghelia, de Podiș, ei sunt primii care merg acolo, pentru că au auzit că se întâmplă ceva bun acolo. Am stat de vorbă cu evrei în vârstă care îmi povesteau, mergem în România, unde mergeți? La Slănic Moldova, la unde sunt stațiunile balneoclimaterice? De ce? Ce vrem să mergem pentru un sejur acolo. Deci iubesc să fie sănătoși acolo unde se practică hrană sănătoasă și tot ceea ce le dă un plus, ei merg acolo.
Ceea ce mi se pare foarte important și merită să accentuăm este faptul că aceste valori ei le au din Scriptură. Ceea ce ne-ați spus despre alimentație sunt principii pe care Vechiul Testament le menționează foarte clar. Faptul că ei le respectă este foarte bine, dar acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă și pentru noi și o mustrare într-un fel și pentru noi, pentru că trebuie să ținem cont de ceea ce Vechiul Testament ne învață. Mă refer acum cel puțin la distinția aceasta dintre mâncarea curată și cea necurată.
Da, este drept ce spuneți, mai ales că noi suntem tributari cumva evreilor, da? Noi derivăm din poporul, din cultura, din religia iudaică și n-ar trebui să aruncăm atâtea lucruri care sunt valoroase. Am așa un lucru pe care încerc să mi-l clarific, spre exemplu, sărbătorile iudaice. Tare mult îmi plac sărbătorile iudaice, îmi place un seder de Paști, îmi place, eu știu, bucuria lor de Purim sau ceva de felul acesta. Am văzut că lumea creștină este foarte atentă și ostilă sărbătorilor și sunt gata să te judece ce cu asta. Dar în schimb nu avem nicio problemă, eu știu, cu Crăciunul sau cu alte sărbători care până la urmă n-au acoperire în Sfânta Scriptură. Și din punctul acesta de vedere zic că am devenit un pic antisemiți, un pic ostili unor lucruri pe care ar trebui să le primim cu bucurie, pentru că au fost experimentate și au și ca sursă cuvântul lui Dumnezeu. Aș recomanda celor care doresc să-i cunoască mai bine pe evrei, să-i cunoască și din punctul acesta de vedere. A modului în care își tratează familia, a modului în care își tratează organismul prin hrană curată, așa cum spune Sfânta Scriptură, și care îi face să fie și longevivi,
și
îi face să fie
în
și înțelepți, îi face să fie deosebiți în lume. Și uneori ne supărăm și invidiem de ce evrei, dar asta este. Ei știu să aplice învățăturile lui Dumnezeu.
Lui Dumnezeu. Legat de ceea ce ați spus acum, trebuie să spunem ceva și despre domeniul financiar. Evreii sunt cunoscuți ca fiind oameni bogați. Din principiile sau din valorile legate de modul în care ei își administrează banii, ce credeți că s-ar potrivi poporului român și am putea și noi învăța?
Nu știu cum se întâmplă asta la ei, pentru că își permit mult mai multe lucruri decât ne permitem noi. Însă ceea ce am observat și am stat de vorbă cu evrei în vârstă, mi-am făcut o prietenă acolo așa cu care povesteam foarte mult, o doamnă care a fost profesor universitar, a fost director de întreprindere și am întrebat-o, doamna Eva, cum faceți, de aveți parte de bani. Ea mi-a spus, zice, noi suntem foarte atenți la agurozi. Agurozul este fracția de la șechel în jos. Cu alte cuvinte, lucrurile foarte mărunte pe care noi nu punem preț și ne scapă banii din buzunar foarte ușor pe lucruri care nu sunt foarte necesare sau le folosești doar o dată sau ceva de felul acesta, care ne afectează bugetul și prosperitatea financiară. Ea ne-a spus, lucrurile foarte valoroase nu ne lipsesc. Ne pregătim un buget, dar pentru lucrurile mărunte, care în fiecare zi trebuie să schimbi, eu știu, 10 șechel ca să iei un nimic, zice, noi acolo nu suntem ispitiți să facem lucrul ăsta. Asta a fost răspunsul dumneavoastră, că foarte atenți la mărunțiși. Pe de altă parte, relațiile strânse pe care le au între ei. Deci când stai de vorba cu un evreu, el imediat îți spune că are pe unchiul în Argentina, care are pe mătușă în Noua Zeelandă, care are un verișor în Canada, care are un altul care este coleg sau nu știu ce prin Amsterdam sau nu știu unde, și ei își păstrează aceste relații, cum să zic, nu știu că își vând ponturi, dar
se ajută între ei
și se mișcă foarte ușor. Noi ne e greu să ne mișcăm dintr-o țară în altă. În ultimul timp s-a mai întâmplat, dar pentru unii foarte greu. Dar ei imediat renunță.
Bine,
la ce au, merg în altă parte pentru 200 de nu știu ce mai mult. Ei fac socoteala, într-un an însemnează atât, în 10 ani însemnează atât, merită să merg acolo.
Da, este o idee foarte interesantă ceea ce ne spuneți acum. Noi de multe ori suntem reticenți sau poate neglijăm relațiile cu rudele, chiar dacă sunt pe teritoriul țării noastre și nu suntem atât de apropiați. Dar ei, iată, chiar în ciuda distanțelor, reușesc să fie cumva conectați, uniți și să se și ajute între ei. Lucru care îi face să fie mai puternici, mai bogați, mai invidiați, așa
ar
cum
fi,
spuneați
ar fi
mai
de menționat și faptul că sunt binecuvântați și lucrul ăsta îl simți și îl vezi, n-ai cum să îl contești. În al doilea rând, și istoria lor, faptul că în Europa, mă refer în timpul celui de-al doilea război mondial și înainte, lor li s-a interzis să ocupe posturi cu responsabilitate și au fost tolerați să fie cămătarii Europei, să zic, cei care împrumutau bani altora, și din schimbul acesta ei au căpătat experiență financiară și astăzi sunt acolo unde sunt.
Vorbim și de o inteligență deosebită a evreilor? Sunt dotați nativ cu o inteligență specială?
Dacă ar fi să ne uităm în lista celor cu premii Nobel, n-avem ce să mai comentăm. Am avut evrei în bisericile pe care le-am păstorit și mi-aduc aminte un nume, un prieten de-al meu, l-am avut în comitetul bisericii, a fost prezbiter, discutam o problemă jumătate de oră, ne dădeam toți cu părerea, când intervenea el, avea o variantă la care niciunul nu gândisem și eu credeam că am experiență și mă gândeam cum de n-am putut să gândesc și varianta aceasta, și întotdeauna o gândea din perspectivă financiară, să ne fie bine și ca biserică proiectul respectiv, dar să cheltuim cât mai puțin și să avem avantaje cât mai multe, și întotdeauna îi spuneam, măi, de unde le scoți? Câți neuroni ai tu mai mulți decât avem noi? De unde ideile astea? Plecat din România, din părinți evrei, au emigrat acolo împreună cu România, a studiat apoi parte din educație și a făcut-o în Israel, dar la orice discuție zic, eu te-aș plăti, am spus de multe ori, te-aș plăti doar pentru idei.
Da.
Deci se vede că au...
Ca o binecuvântare.
O binecuvântare, da.
După o pauză muzicală vreau să ne apropiem de finalul emisiunii discutând despre rolul profetic al poporului evreu și să vedem de fapt ce rol mai are astăzi poporul evreu dacă privim Biblia în ansamblul ei și oarecum să ne legăm și de ceea ce spuneați, această binecuvântare specială pe care evreii au primit-o din partea lui Dumnezeu. Luăm o pauză muzicală și ne reauzim.
Hinei ma tov shevet tahim gam yachad.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este domnul pastor Ionel Lascu. Timp de 12 ani a fost pastor în Israel, iar astăzi avem o provocare pentru noi, să învățăm de la poporul evreu diverse lucruri. În prima parte a emisiunii am văzut câteva aspecte ce țin de cultură, de familie, de educație, de alimentație. Acum, pentru că suntem în ultima parte a emisiunii, aș vrea să trecem și la partea spirituală. Care este rolul profetic al poporului evreu pentru creștinii de astăzi?
Îmi permite să citesc, pentru că îmi place să citesc din Sfânta Scriptură, în Romani, capitolul 9, primele 5 versete. Apostolul Pavel face declarația aceasta: spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inima mea, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele. Patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai pe sus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Moștenirea, la întrebarea pe care mi-ați pus-o, avem o moștenire extraordinară venită prin poporul evreu, care a culminat cu persoana Mântuitorului. Dacă e să ajungem la zilele noastre, aș putea să spun că suntem fericiți să facem parte din poporul evreu prin înfiere.
Ce înseamnă acest lucru?
Tot conform scrierilor apostolului Pavel, noi am fost altoiți, da, am devenit parte a poporului lui Dumnezeu prin faptul că am acceptat persoana Mântuitorului și învățăturile Sfintelor Scripturi. Dacă un evreu este considerat evreu pentru că a fost circumcis la 8 zile ca evreu, eu mă consider un evreu prin faptul că am intrat în legământul acesta al stabilit de Sfânta Scriptură prin actul botezului, al credinței, și fac parte din poporul lui Dumnezeu. Altfel spus, în Noul Testament găsim că noi ca neamuri ne-am atașat poporului evreu și împreună formăm un popor spiritual.
Cu toate acestea, tot în scrierile din Noul Testament ne vorbesc despre faptul că poporul evreu a respins mântuirea pe care Dumnezeu o garanta prin venirea Fiului Său. Iar mântuirea este acum oferită neamurilor, adică nouă, așa cum spunea.
Oriunde veți căuta în Noul Testament despre respingere, sunt menționați liderii. Nu poporul, liderii. Deci în greacă veți găsi că e vorba de liderii, cei care au uneltit împotriva Mântuitorului Iisus Hristos. Iar dacă e să vorbim despre au fost lepădați, apostolul Pavel spune că n-au fost lepădați, pentru că dacă ar fi așa, mă întreb, apostolii au fost evrei. Apoi miile de oameni care au venit în biserica primară, 3.000, 5.000 în Ierusalim și așa mai departe, au fost evrei. Deci harul era peste ei și ei au primit mărturisirea despre Domnul Iisus Hristos. Dacă e să mergem în profeție la ultima săptămână, care se încheia cele 70 de săptămâni, avem un eveniment care ne scapă, dar n-ar trebui să ne scape, și anume convertirea Marelui Apostol Pavel. Noi venim în față cu diaconul Ștefan. Acolo, când ei n-au primit mărturia lui Ștefan și l-au omorât cu pietre, i-au fost lepădați. Este greșit să spunem asta, avem argumente și în Sfânta Scriptură și în alte scrieri inspirate, cum că încheierea unei perioade de grație pentru poporul evreu ca națiune a fost convertirea lui Ștefan, când n-a limitat și n-a blocat convertirea evreilor, ci dimpotrivă a deschis porțile.
Vorbim de convertirea lui Pavel.
Lui Pavel, da. A deschis porțile creștinismului.
Există două opinii și ar trebui să spunem foarte pe scurt de ce niciuna dintre ele nu este valabilă. Tot poporul Israel va fi mântuit, este una dintre opinii, iar alta că pur și simplu este imposibilă mântuirea pentru evrei din moment ce ei l-au răstignit pe Iisus.
Pentru că nu este biblic din punctul acesta de vedere. Acces la mântuire. Avem texte în Sfânta Scriptură, Evanghelia trebuie să fie propovăduită la orice seminție, neam, limbă, popor. Deci nu există limită și sigur acolo pot fi și evrei, pot fi și eu și tu și oricine altcineva. Da, sunt speculații teologice și interpretări foarte greșite. Spre exemplu, sunt foarte mulți care îi curtează pe evrei acum și chiar politicieni, pentru că au înțeles ei de la teologilor că va veni o vreme când Israelul va controla lumea, când vor primi din nou faimă, putere și așa mai departe. Și acum, dacă îi ajut și îi văd bine, va veni vremea când o să ne răsplătească.
Legat de speculațiile despre cel de-al treilea templu, ce ne puteți spune?
În primul rând că nu este vreo profeție în Sfânta Scriptură, vreo precizare undeva că despre al treilea templu și nu va mai fi nevoie. Templul avea legătură cu jertfele, avea legătură cu ispășirea păcatelor, avea legătură cu slujirea preoților. Apropo, am găsit un text care mult îmi place în Biblie despre preot și preoție și am înțeles că preoția s-a încheiat la Domnul Iisus Hristos. Iar textul care îmi place este că după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, îl avem pe Domnul Iisus ca mare preot și pentru că trăiește pururea, preoția nu mai trece de la unul la celălalt. Iar despre preoții care au rămas după Domnul Iisus Hristos, se spune că o mulțime dintre ei veneau la credință. Este o veste bună pentru preoția iudaică și nu numai, să înțelegem că în Noul Testament îl avem ca mare preot, pe unul care nu va greși niciodată și nu va uita niciodată să mijlocească pentru noi, să ne reprezinte înaintea...
Ca o concluzie la această parte a discuției noastre, mai are poporul evreu acum vreo semnificație profetică? Mai așteptăm vreo profeție legată de poporul evreu?
Nu are nicio semnificație și nicio legătură poporul evreu, absolut deloc. Deci, dacă cineva găsește vreo semnificație doar forțând sau interpretând într-un mod speculativ interpretările sau profețiile biblice, dar poarta e deschisă atât de larg pentru oricine. Ei și-au făcut misiunea lor ca popor ales să ducă adevărul despre Dumnezeu. L-au dus cum l-au dus și cum nu l-au dus. Odată cu săptămâna aceea despre care am vorbit și convertirea Marelui Apostol Pavel, responsabilitatea aceasta cade asupra bisericii creștine, asupra creștinismului, care iar o facem cum o facem. Este altă problemă.
Și încă o idee foarte importantă, mântuirea este individuală, nu este colectivă. Nu ești mântuit ca popor, ești mântuit ca individ.
Absolut.
Un lucru foarte
Absolut.
Important. Suntem Absolut. În ultimele minute ale emisiunii, foarte repede a trecut timpul. Sper eu ca din ceea ce am discutat, cei care ne-au ascultat, să fi înțeles câteva idei și să fi rămas cu câteva gânduri ce ar putea învăța de la poporul evreu ca să trăiască înțelept. Nici nu știu ce să vă întreb la final, așa că vă las deschisă posibilitatea să spuneți ce doriți ca să concluzionăm discuția de
astăzi. Ce aș dori eu ascultătorilor este cel puțin o dată în viață să viziteze Israelul. Pentru că se merită să mergi pe urmele pașilor lui Iisus Hristos. Altfel vei înțelege parabolele, altfel vei înțelege învățăturile Sfintelor Scripturi. Au un impact extraordinar asupra ta. Legat de turismul din Israel, pentru că e foarte ușor să ajungi în Israel, nu-i deloc scump, fiecare ar putea să găsească ce dorește. E ca la restaurant. Da, vrei să mergi în zona în care Biserica Catolică sau Biserica Ortodoxă este foarte dezvoltată, poți face aceasta. Vrei să mergi în zona bisericilor protestante sau în zona bisericilor istorice sau a poporului evreu, poți să-ți alegi ce trasee să faci în Israel așa încât să fii satisfăcut, împlinit, că ai ajuns acolo unde ai atins cu mâna ta, cu picioarele tale, calea pe care a mers Domnul Iisus Hristos.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Îmi dau seama că v-ați despărțit cu greu de Israel, pentru că ne-ați povestit cu mult drag despre această țară, dar vă dorim multă binecuvântare și mult succes și în activitatea pe care o aveți acum. Iată, sunteți în Europa, mai aproape de lumea occidentală. Vă reamintesc, pastorul Ionel Lascu slujește în Bisericile Adventiste din Belgia. Încă o dată, mult succes și binecuvântare acolo unde mergeți.
Și eu vă mulțumesc că ne-ați ascultat și vă încurajez să urmăriți exemplele bune din viața altor oameni.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Numai bine!